Star FM News.
dhowr wanaagsan dhigaysay qodobada xilliga warkaad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo ku sugan waddanka Mozambique dawladdu casriyeynaysa bixinta lacagaha howlgabka wasiirada arrimaha gudaha iyo isgaarsiinta oo laga dalbaday faahfaahin ku saabsan Walcoin maxkamadda oo lagayay dacwad ka dhanaa amaahda ee dawladda qaadato waxaad kaloo maqli doontaan Paul McKenzie oo maxkamadda ka codsaday in la dilo oo meedkiisa lagu tuuro wabiga Yala Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan safaaradaha Jarmalka ee Kenya iyo Turkiga ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag dhan $3 million Ra'iisul Wasaare Xamza oo ka hadlay howlihii xadkii ee sanadkan iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa duhurnimo qamiis ah taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha 8aad ee August ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 23ka bisha 1aad ee Muharram sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada aniga Maxamed Axmed Khalifa ayaa warkeedii la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ku sugan waddanka Mozambique halkaas uu ku tagay safar rasmi oo 2 bisha ah afhayeenka madaxtooyada dalka looga arimiyay State House Hussein Maxamed ayaa bayaan ku sheegay in madaxweyne Ruto iyo dhigiisa Mozambique Philip Inyosi ay yeelan doonaan wadahadallo laba geesood ah oo lagu sii xoojinayo xiriirka ee wadamadan wadaagaan wadahadallada waxay ku saabsan yihiin dhaqaalaha badaha iyo kulumaysiga ganacsiga gaashaandhiga beeraha tamarta gaadiidka iyo sar u qaadida aqoonta labada mas'uul ayaa sidoo kale wada saxiixi doona 8 heshiisyo oo la xiriira iskaashiga Kenya iyo Mozambique waxaa halkaasi ka qabsoomi doona madasha ganacsiga ee labada wadan oo isku dhaafsanaya fursadaha dhaqaale halka la soo saari doono guddi isku dhaaf ah oo ka shaqeynaya arrimaha ganacsiga ee labada dal dawladda dhexe ayaa wada qorshe qaab casri ah oo lagu bixinayo lacagaha ay qaataan dadka shaqooyinka ka fadhiistay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka iyo qorsheynta dhaqaalaha Professor Njuguna Ndungu ayaa arrinkan shaaca ka qaaday waxa uu sheegay in ujeedada laga leeyahay tani ay tahay in la yareeyo muddada ay qaadato ka hor intuunan qofka holgab noqonin oo hol waa ka hor intuunan qofka holgabka noqday helin lacagaha u keedsamay talaabadan oo xusay inay qayb ka tahay qorshaha digitalka ee dawladda ayaa la dhaqangelinayaa sanad maaliyadeedkan sidoo kale waxa wasiirka sheegay in dhamaadkii sanadkii maaliyadeedkii hore ismaamulada lagu wareejiyay lacag dhan 400 bilyan oo shilin oo la doonayo in si siman u qaybsadaan lacagaha horumarinta deegaanada ee CDF ta iyo miisaaniyadda ee dowladda siiso qaybaha bulshada ee dhibaatooyinka u nugulay waayeelada caruurta agoomaha ee dadka qabaahiyaha gaarka ee taasoo dhan 16 bilyan oo shilin gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki dhigiisa ICT-da Eliud Owalo u qabtay muddo isbuuc ah wasiirada ayaa laga doonayaa inay codeeyaan ama inay cadeeyaan milkiilaha shirkadda ganacsiga online-ka ee loo soo gaabiyay Wildcoin Wildcoin aan raade macluumaadka Kindiki iyo Owalo looga fadhiyay waxaa ka mid ah inay faahfaahiyaan qaabkii shirkaddan looga diiwaangeliyay gudaha waddanka in macluumaadka dadweynaha ay ka aruurisay gaarsiisan tahay xadgudub dhanka badqabka iyo talaabooyinka la qaaday ee lagu xaqiijinayo in aan si qaldan loo adeegsanin xogaha shacabka Wetangula ayaa sidoo kale amray in xafiiska ilaaliya xogaha laga qaybgelin baaritaanada ka dhanka Wildcoin maadaama sida uu hadalka u dhigay suurtagal tahay in la farageliyay waxaa maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi loo gudbiyay dacwad ku aadan in dawladda Kenya laga hor istaagay inay qaadato amaah lacageed ilaa inta baaritaanka antidora looga sameeyo deemihii hore waxaa dacwadan maxkamadda geeyay Professor Fred Ogola oo ah madaxa ururka Linda Ugatuzi sidoo kale waxa uu doonayaa in maxkamadda ay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee dalka CBK ku amarto inay saxaan macluumaadka ku aadan deemaha qaran ee lagu daabacay shabakadahooda iyo baraha kale Professor Fred Agola ayaa ku dooday in isbeddelka uu baarlamaanka sanadkii 2014 ku sameeyay xeerka maareynta lacagaha dadweynaha ee la soo saaray sanadkii 2012 uu dawladda u fududeeyay inay lacag badan amaahato. Wali dhageysiyaal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Baadariga kaniisadda Good News International ee ismaamulka Kilifi Paul McKenzie Allah haysto meedadka in ka badan 400 oo qof oo kaniisadiisa taabacsanay ama kaniisadiisa taabacsanay oo laga helay keynta shakahoola ayaa maxkamadda ka codsaday in la dilo kadibna meedkiisa lagu tuuro wabiga Yala ee ismaamulka Siaya. McKenzie oo kasoo hormuuqday maxkamadda Shanzu isagii 15 qof oo kale oo lagu soo eedeeyay ama la soo eedeeyay ayaa buuq ka dhax abuuray maxkamadda kadib markii ay bilaabeen inay qeyliyaan ayagoo sheegaya in xuquuqdooda lagu xadgudbay intii ay ku jireen saldhigyada booliiska.
Si kwamba ninasema hili ati kwa sababu koti niachilie, mimi nina uamuzi. Ukiona hata mmechoka na mimi na hawa wenzangu, tuko tayari mtupeleke rifara yala. Hatuna shida na hiyo, kwa sababu mimi nitakufa na wewe pia siku moja utakufa. Hakuna mahali utaenda. Kwa hivyo hii koti nisaidie. Mimi ndio ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati. Nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa, haiwezekani. Kwa hivyo sina zaidi ya hivyo, lakini ninateseka. Na hii koti ningependa ijue kwamba ninateseka. Hivi nina siku ya pili sijakula, sijaoga, kwa sababu nimefungiwa 24/7 kwa dark room. Na nikijaribu kuongea na authorities, wao wenyewe, mkubwa huyu ndio wanaambiana wafanye hivyo. Nani atanitetea?
Tuminiyasha ya kuwa nduunaya in loo diida ina dammaanad lagu sii daayo balse loogu dhaqmaynayo si arxandara ama loo dhaqmayo si arxandaraha. Xabal wareedada laga helay keynta shaqoola ismaamulka Kilifi ayaa waxa ilaa hadda laga soo saaray meedadka ugu yaraan 425 qof oo la rumaysan yahay in baadiriga uu ka dhaadhiciyay inay cuntadii biyaha ka afxirtaan ilaa ay ka geeriyoodeen. Sidoo kale waxaa weli la leeyahay in ka badan 600 oo ruux oo la sheegay in baadiriga aanay taabacsanayaan balse dadkooda ay weli raadinayaan.
106 dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Hadii aan aado wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, hantidoorka guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale ayaa sheegay in safaaradaha dowladda Soomaaliya ku leedahay dalalka Kenya, Turkiya iyo Germany ay lunsadeen lacag gaaraysa $3 million. Waxa uu sheegay in lacagtaas inteeda badan cadaan ahaan loo qabtay, taasoo baalmarsan nidaamka maaliyadeed ee dalka Soomaaliya. Sagoo arrimahan ka hadlay ayaa waxaa dadkiisii ka mid ah.
Dakhli dhan 1.9 million oo ay qabteen hay'adaha kala ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Kenya, safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Turkiga, iyo safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Jarmalka ayaan loo maamulin si wanaagsan looguna darin warbixinta maaliyadeed ee dowladda. Marka la eego khaladaadkaas ka dhacay hay'adaha ay baaristu qusaysay, waxa aan fikrad cilad leh ama qualified opinion ka bixiyay warbixinta baarista maaliyadeed ama xisaab xirka sanadka 2022 ee loo soo gudbiyo xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka. Taas oo macnaheedu yahay in xisaab xirku yahay xisaab xir nadiif ah, sax ah, balse leh khaladaad yar. Warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee dibadda qaarkood, waxa aan baarnay 3 safaaradood oo kala ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Kenya, Jarmalka iyo Turkiga, 3 safaaradood ee Soomaaliya ku leedahay 3 waddan. Waxyaabaha khaladka ah ee ku soo baxay baarista waxaa ka mid ah xeerka iyo tariifada aruurinta dakhliga safaaradaha oo aan la hirgelin, oo aysan hirgelin. Waxaan baarista ku ogaanay in aysan jirin xeerar iyo tariifo gaar ah oo ay safaaraduhu dhaqan geliyeen oo lagu aruuriyo dakhliga safaaradaha 3 ah ee la baaray. Dakhliga ay aruuriyeen safaaradaha la baaray oo dhan $3 million ayaan lagu soo shubin qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo sidoo kale dakhliga qaar lagu qabtay cadaan ama cash, arintaas oo meesha ka saaraysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Safaaradaha la baaray ma lahayn midda 4aad qorshe miisaaniyadeed gaar ah oo ku aadan dakhliga iyo qarashaadka ay maamulaan.
Haddii aan dhegaysto halkaasi, codkaasi uga gudbo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gunaanudayay howlaha xajka ee sanadkii tagay, taasoo lagu qiimeynayay qorshayaasha hirgalay iyo caqabadihii soo fasaaray xujeedii Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in sanadkan wax badan laga qabtay hagaajinta howlaha xajka ee dadka Soomaaliyeed. Dowladduna dadaal badan ku bixisay sidii ay uga hortagi lahayd dhibaatooyin badan oo soo fasaaray jiray xujeedii Soomaaliyeed intaysan ka dhoofin dalkooda iyo markii ay gaaraan dhulka barakeysan ee xaramka. Hase ahaatee, xajkii aan ka soo gudubnay ayaa shacab badan oo Soomaaliyeed ay walaac muujiyeen, isla markaana si aan raadi aan wanaagsan loo soo dhoweynin sida ay sheegeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah.
ana wasiirka asugna dad magac sheekh habal leeyahdo ayaa asagoo makka jooga xaramka jooga laalush geey wali ba laalush badat number urs oo laalush waa culimo way wasiirka agaasimaha weeraha ra'iisul wasaaraha ee amareeyaha way looga hadlaa kuwaas keenaya waa wajiga kale ee mushkiladu ku jirtee halaga waxaan u baahanahay inaynu nadiifsanno garaasigeenu inuu xalaal noqdo la rabo laalush ina iska deen hal waxo dhibaato ay jirta oo keenaya cadaalad darada keentay qofku Soomaaliga ay wuxuu aaminsan yahay hadaan laalush bixin xuquuqdaada ma helis marka xuquuqdiisu buu gadanaya waxaan ballan qaadnay sanadka xajkaas inuu noqonaayo hab cadaalad ah in alla intaan karno waxaan u maleynayaa tiraka saddex jeer inaan tagay wasaaradda meeshii ay ku shaqeynayeen xilligaas kooban intaasna waxaan adkeynaynay in uu xajkaas uu noqdo xaj xalaal ah oo dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ee soo xajinaya aan lagu diiran waxa ay la tahay hadaan rabno dee inaan horu socono waxaa la rabaa in la dhiirigeliyo la ammaano wixii fiican ee qabsoomay marka waxaan dhiirigelinaynaa oon ammaanaynaa wasiirka laga bilaabo iyo dhammaan intii ka shaqeysay ee progresskan fiican samaysay
kaasina wuxuu ahay ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamza cabdi barre dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta ee xukuumadda waa wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda soomaaliya sheekh mutaar ruba cali abu mansuur oo xaalay khudbad ka jeediyey munaasabada lagu soo gunaanooday iyo howlaha xadkee sanadkii tagay ayaa jawaab rasmi ah ka bixiyey ceedaha musuqa ee loo jeediyey kadib markii la sheegay inay akoonkiisa ku dhacday lacag dhan ilaa $5 million taasoo si aada loogu baahiyey baraha bulshada roobo ayaa beeniyey in lacagtaasi ay ku dhacday jeebkiisa waxa uu tilmaamay inuusan jirinba akoon uu shaqsiyan leeyahay sida uu ku dooday wasiirka ayaa xusay in dalka uu leeyahay hay-ado kala duwan islamarkaana wasiir ama islamarkaana niraahde uu wasiir ama shaqsiya uusan wuxuu raba ka samaysan karin hantida dadweynaha
waxaad maqasheen wax badan war wasiirkii akoonkiisa $5 million baaba ka laalaada horta wasiirka akoon ma leeyahay marka hore haddana ma ku jirtaa intaas midda kale lacagta intaas leeg dowladdu soo xisaabiye guud ma leh soo hanti dhowro ma leh soo wasiir maaliyadeed ma leh soo cid kale ma leh oo hadduuba nin walba wasiir noqdoba 5 xabo uu meesha gashan karo oo ra'iisul wasaaraha muxuu qabanaya taasna waxaan u malaynayaa inaad fahamsan tihiin xajka sida hadda la sheegay ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqood arkayseen lacagta soo hartay lacagta $9 million ku dhowdhow dad bay jeebkooda ku dhiciirtay masamaan maalin dhowid golaha wasiiradan u sheegay ra'iisul wasaaraha uu xasuusan yahay war waxaan ku yiri waxaad qaylinaya dad maahan $9 million baa qaylinaysa ogaada $9 million baa qaylinaysa waaw leh yaa naga aamusinay taas marka aan ka gudbo mudane ra'iisul wasaare hadday jirto lacag qoloocan ama wasaaraddu ay qabto ama wasiirku uu qabo waxaan codsanayaa hay-adaha ku shuqul kale beri subax inaanay la dhaafin ay soo afmeeraan la ogaado maxaa ka jira meesha soo dhawaada marxaban bikum hal sinti oo meel ka maqan ama qoloocotay waa la sheegi karaa nin baa ii yimid anigu aan ehelnahay wuxuu yidhi sanadkan xajka waa ka ribaxdaa la leeyahay war ma jirtaan idi moosaasa haabaan idi waxaad la mid tahay buu igu yidhi nin ciidii isaga qaybinaya cara qaybi la yidhi oo haddana ka qaday caradan qaybi la yidhi haddana ka qaday baa tahay alxamdulilaahi wixii tabarteena ahay oo aan adigi karnay bay ahayd sida la sheegayna meeshay ka guurayaan annaga kaga dambaynay wixii la qaban karayna lala qabtay kama aanan dhuuman mid ku duceeyo mid ku caayo mid kula taliya inta waa isugu jireen haddana waa u dulqaadanoo waa la joognay bixamdillaahi tacaala
kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka manaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa 30 sano kadib maanta daafuray xarunta kaydka talaalka dowladda hoose ee xamar ee degmada cabdicasiis xaruntan oo muddo ku dhow 30 sano burbursaneed islamarkaana aanan helin wax dayactir ah ayaa hirgelinteeda muhiim u ahayd horumarinta tayada talaalka iyadoo xaruntan loo dhammaystiray qalab xafiiseed iyo agabyadii lagu keedin jiray talaalka oo loogu adeegi jiray bulshada caasimada Soomaaliya duqa magaalada muqdisho ayaa daahfurka kadib waxa uu sheegay inay ahmed gaare ay u leedahay horumarinta caafimaadka iyo dadweynaha caasimada inay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh waxaana hadaladiisii ka mid ah
had ayay noo tahay inaan kaydkii talaalka aan ka daahfurno degmada cabdicasiis gobolka banaadir guud ahaan meeshii uu noqon lahayd kaydka inay noqoto xeebtii liido degmada cabdicasiis waa runtii farxad ayay noo tahay waxaana mudan inaan uga mahad celinno hay-adihii gacanta ka geystay oo hadda inagala joogaan akhyaartan ay nagala joogto يونسيف إيه جي بي إل جي إيه دبليو إتش أو مركز عفمان مقالنا بيونسيف إيه دبليو إتش أو أيان وسود دك تمر البابا لتينا مركب أوقع مهاد علينا النار أنتي جهد يددال كي بحنا يان يبد بعد أنت وبدك صوماليات أما هو يدي يدلان كبا محايا لي بيس كعد كستا أما مسؤول كستا أما شخص كستا ببيس كيس وهو يدلان وهو يدي ده شيء يمر واسقو داش وكبعاي وكراي مركا إن هذا كور والله سعنا حالة دينا سيدي هاجست يا الظروف تين كيت كتلالك سيدو هاجر والله سعنا ما أنت نرنتي ماشى عن أركي وهدى عن دافورني أي نصيب وياشان دتك مجال هذا المقدس عاصمة الصومال يدور كملينها كيت كود هل كان أول نقطة تاسنا حواية حاوقم هذا حليني نعد كستوق عنك جيست قبل كبنادر دور كيس أي قاتي هي أدون الدور كود أي قاتين إسكاشي كان شيء جرني أي هي أدو قارك أمسين أنا ونسيت أسنة أمسنة مركب واحد ليبا واحد كله ليبي سيدا سنة أمسنة أي سيدين ولا شقية مركب وأكون ماتين ما ممكن نجوري أو أستي هالكان هالكان سوق جارسي أنا قلنا عن نصيب ويا لنا لما يستركي أنا قيف كقاضي إنه وألم هديس مركب ونوفرين أكيد كي مركزتنا إن شاء الله هو وحان ديار قلنا هاي إن أنقع ما إسقبسنو نسكاشنو أن جي هي أذهب إن نسكاشنو دتكون وحلا تابكره إن لو قبته محايا لوارد بنيال مساكينة أنا أودين إن ما أنت ماشي ربعنا إسكو داويا إسبتال كي ربعنا أي تجا لكن هو ببيسك أبوه سيبا مركزتنا إن شاء الله هو كده دالينا كلمة هي أذل كان كسو جيدسين يدور كود إيقاتان قول كبنادرنا سيدات شاكتين شغالها نغيبتين واكا قادنين بايا لغبنا وقادنين ديارنا وحان قلنا هاي انت انبه الدين ولسمي انت كلين انا قد ما استرنو
كاسينو عو هاي قدوميها قول كبنادر اهنا دقا مقالة مقدشو انت ننوررك عالمك اقود بين دنكا سيو كلنك اياشين قولها وزيرة دلكا صوماليا شركة قولها وزيرة حكومة الصومالية أو قدومية رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء حمزة عبد بري أي لوان سهي هند الشرعيات كحقوق عروت الصومالية هند الشرعيات كانوا يسوقوا بسي وزارة هوين كي حقوق الإنسان كايا مد إلى لنا حقوق عروت الصومالية ماش أنا كسارة وح والبو كحد قد بي حقوق ذا قولها يا وربحين لحرير تأمن جودة دلك الصومالية أي وجه لبعض هالقل كالقلدة قالما يا كحد الشاب كدغي استي وزارده امنيغا غودها اي غاشانديغا سيدو كلي غولها ايا لو هركيني وربخينا لا خريرا غودغا قيمينتا امنيغا حرمها دولدا قرشاها دردرغلينتا دقليغا غودها اي هنانكا ميدينتا كورميركا اي قيمينتا قرن اي قرشاها هورمرينتا قرنكا سيدو كلي الىالينتا ديغانكا اي سو بندغين وزارده مالييدا قرشينتا امنيغا غودها اي ديغانكا اي اسبدلكا عملدا اي دالكا سوماليا قودبكاس ايا وراركا سوماليا ودنبيي أن موليد كعصد إنو صوكو بأقبارات كعالمك
مهد سند محمد أحمد دنكاسي إيو هدي أنكو بلاونو بولاند دولادة بولاند أي قرشاين إيسا إن أي طوان كون وعيدمو ديرادة إي جيسو حدك ودنكاسي ولو داقو بلاروز وزيركا غاشان ديگ بولاند مريوز بلاسياغ أي شاق إن أفر كون وكمدا سراكيش ملتري إي لشاقين دونان عيدمد إلا على دو حدود هلك الليح كون أي كايديهين وزيركا ورئيس سينا يأيدا عاد محلي آيا هوسا كحرقية إن أي ملاتريغا كهول قلين أيان حتك بلاروزا سيان لغوسو ديران أما سيان لغو ديران إن لغوسو قادو ويرار دان دان سيا بولاند أيا ولا عمني موجين أي سيتانيا مركي بشي هوري بغلال كميدا عيدمدا ملاتريغا غاركا أي وقنا قروب إروشكا أي سو غارين دالكا بلاروزا أو بولاند درسلا سيدو كلا دولادا دالكا بولاند أيا شاكتاي إن بلوينكي ودن بيي أي كررتاي ترادة دادكا سو قلوتيغ أهي قحوتيغا كسو جيدو باريغا دحي يقارادة أفريكا أي اسكو دايايا إن أي حدودة قدبان مدها عيدا مد إلالادة سودينتا بولاند توماس براغا ayaa horaantii todobaadkan sheegay in 19,000 qof oo aan wax dokumenti ah sidan ay sanadkan gudihiisa isku dayeen in ay gudbaan xadka wadamada deriska ee Poland iyo Belarus. Tiradan ayaa sanadkii hore lagu sheegay 16,000 oo qof. Madaxweynaha xafiiska bannaynaya ee dalka Ecuador, Guillermo Lasso, ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Amarkan ayaa ka dhaqangelaya guud ahaan waddankaasi. Xaaladda degdeg ah ayaa jiri doonto muddo 6 cisho ah. Talaabadan ayaa looga falcelinayaa dil toogashada oo Fernando Villavicencio uu u tartamay xilka madaxtinimo loogu geystay caasimadda dalkaasi ee Quito kadib markii uu qabtay isku soo bax siyaasadeed. Wararka intaasi ku daray in qof looga shakiyay inuu dilkan geystay uu markii dambe u geeriyooday dhaawacyo soo gaaray kana soo gaaray israsaasayn dhacday xilli tuhmanaha la qabanayay sida laga soo xigtay madaxweynaha dalka Ecuador iyo mas-uuliyiin kale. Lasso ayaa barta ee loo yaqaana X ee horey loo yaqaana Twitter-ka waxa uu ku xaqiijiyay dilka loo geystay siyaasiga u tartamay xilka madaxtinimo wuxuuna ballan qaaday in falkaasi la iskula xisaabtami doono. Waxa uu qoraalka ku sheegay inuu ka naxay oo uu ka carooday dilka mas-uulkaasi ama siyaasigaasi, sidaas awgeedna uu tacsi u diray qoyskiisa iyo eheladiisa. Madaxweyne Lasso ayaa intaasi ku daray inuu saraakiisha ammaanka isugu yeeri doono kulan degdeg ah, kulankaasi oo markuu qabsoomay kadib xaaladan degdeg ah lagu dhawaaqay. Wargeyska loo yaqaano El Universo ee dalka Ecuador ayaa ku waramaya in siyaasiga la dilay oo 19 jir ahaa uu horey u soo noqday xildhibaan markii toogashada ay dhacaysayna 3 mar laga toogtay dhanka madaxa. Wixii kusoo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaasha ciidamada ee sameeyey afgembiga military ee dalka Niger ayaa waxa ay shaaciyeen liiska kooban 21 qof oo ay sheegayaan in shaqsiyaadkan ay noqonayaan wasiirada ee maamul dowladeed oo cusub way soo dhisayaan. Waxay tan imaanaysaa iyadoo dhanka kale hogaamiyaasha wadamada dhaca galbeedka Afrika ee loo yaqaan ECOWAS ay ku kulmayaan magaalada Abuja ee dalka Nigeria si ay u arrinsadaan xaaladda halkaasi ka taagan sidii lagu soo abjari lahaa afgembiga military halkaasi ka dhacay. Qoraalka ay soo saareen taliyaasha afgembiga sameeyey waxaa ku cad in xogayaha guud ee maamulka cusub ay soo dhiseen in uu yahay Mahamane Raufai Lawali, mas-uulkan oo telefishinka dowladda ee dalkaasi Niger waxa uu ka aqriyay macluumaadka la xiriira xubnaha ka tirsanaan doono ee dowladda ay soo dhisayaan. Wuxuu qodobkaasi kusoo kordhoo dib ayaad kala socon doontaan. Aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mahadsanid Mowlid. Militariga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay qof ku dileen magaalada Nablus ee daanta galbeed ee dalka Falastiin, siday sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Ninkan oo lagu magacaabo Amir Axmed Khalif oo 27 jir ah ayaa laga toogtay madaxa ee dhabarka kadib markii askarta Israa'iil ay gudaha u galeen tuulada Zawata ee galbeedka Nablus. Wararka ayaa intaasi ku daraya in koox lagu magacaabo Al-Maqsa Matthias oo ah koox hubeysan oo xiriir la leh xisbiga Fatah ayaa sheegtay in xubin ka ahay shaqsiga la dilay ee ciidamada Israa'iil ay dileen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in militariga Israa'iil ay sheegeen in shaqsiga Falastiinka ee dileen uu rasaas ku furay ciidamadooda intaysan ka taqalusin. Ugu yaraan 27 qof ayaa lagu dilay weerarada ay ciidamada Israa'iil ka geysteen dalka Falastiin ee sanadkan. Haatanna farinta wacyigelinta corona.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.